polizia inguru mozorrotu trapuzarrez ostantzian seguru minez behar dute goza minez behar dute goza. Ondu sakon poza, baratozkizu usnaka, ospela eta ekaitzak, biankatan edo launaka, harrita guztira torekaitza, epeldu ezina izango da hotza, epeldu ezina izango da hotza.
Hau pakaixo, atzaldeon, egunon ero gabon, segun hori sentuten duzuen irratxaio hau, eta ongitorri gurasoak irratxaiora, hau paizipea.
Arratxaldeon, bai.
Beste behin hemen, berrakako txapa irratian, guraso.com, eguneko ba, gaiak oinarri hartuta, guraso zuzendutako irratxaio bat eitiko asmutan.
Bai, ala da. Aleginduko gare alik eta irratxaio erakargarri zena egiten, gaurkoan be, eta zuk esan moduan, ba, gurasoei zuzendutakoa.
Eta ze aurkituko gaurko gurasuak irretxe, ban izpea?
Ba, gaur be bi elkarrizketa aukiko ditugu, bata Koldo Gilsan psikologua eindakua, eta beste bat, bat txatxilipurdiko lankide den Mireia Basei.
Lehena, ba, guraso.com bugunean ba, aurkitzu aldogun artikulo baten inguruan, bigarren aldiz, ba, nik uste dut noizamen joko dula berramesten proiektura, bertan gauza ba, politxak egosten bai dabiltza azken aldizan, eta horietako bati helduko jau, hain zuzen, aurren parte hartzean inguruaren aritzuko az.
Bai, berez, berramesten proiektua aurrera eramaten dabienek, aurren parte hartzea bultzatzen daue, eta gaurkoan, ba, eurai emongo txabitza.
Zoriontasuna gure zoriontasuna lore ustela da gure zoriontasuna udazela hierriko espejismo itxua basa mortu errejata gure zoriontasuna iltegik iratxatu mundu perfektua
Koldo Gilsan, amurrio harra da bera, bizitzarekiko jakiminak bultzatuta psikologia ikastera ikasten hasi zen, baina ezagutza horrek egunerokotasunean ez zitzaion oso erabilgarria suertatu eta gestalt terapia ezagutu zuen eta horretan formatu zen. Gaur egun, Sopelako Zorkari SL enpresan dihardu lanean eta hemen daukogu gurekin. Kaixo, Koldo?
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, ondo, aurkezpen horrekin gogoratzen denborak, bai, hor gabiltza, ikasten oraindik, ikasten psikologiaz beti da zer ikasi.
Oso, ondo, Koldo, ba, gaurko honetan oinarritzat, ba, ja, ni, denbora de xente, ez da, idatze zenula artikuloa guraso.com begunean.
Bai, uste dut udara aurretik edo izan zala, bai.
Udara aurretik, nik artikulu hori irakurri nebanean, Koldo, jarri notzan marko teoriko bat, nere umia aldatzerakoan itxin notzan tontokerisa guztiei, eta jartzen notzan aurpegi arraro guztiei. Hau da, hori irakurri eta zanean, bitu, ba, balperrik ez da, bere honek bere eragin aukiko etorkizun baten, ez?
Bai, nola baita, ez, zentzua badauka egiten ditugun lelokeri hoiek. Bai, bai, ara, ezaten zunez, egunero kontasuneko gauzetan nahi gabe egiten ditugun gauza batzuk, eta, bueno, ba, si akaso ohartzea koiek zelan funtzionatzen duten, ba, bueno, arreta gehiago, edo pentsatze interesik ez galtzea horretan, hori zan nire helburua, bai.
Zuk artikulua asterakoan holan hasten dozu. Lehen haurtzaroko harremanak oso garrantzitsuak direla askotan esaten da. Sakondu dezagun gaurkoan harreman horien oinarrian dauden elkarrekintzatan. Horren garrantzitsua dena zer den ulertzeko. Ondoren ikusteko ea gaur egungo bizimoduan alderdi horiek nahiko zaintzen ditugun. Esaten duzu bebai, gizakiok berezko joera dugula harremanetarako eta 6 hilabete-bete aurretik estimuluekiko arreta agertu ohi dugula. Zertarako behar izaten dira giza estimuluak?
Beitu, nolabait nik zarrera horretan nahi nuena nabarmendu da, bai, harreman hoietan, ba, alderdi ez berbala, bai, alderdi ez berbalak badaukala bere garrantzi itzela, bestela esaten du, bai, harremanak, bueno, bai, itse egiten duenean aurra harremanduko gara arekin, ez, baina badago hor alderdi ez berbala, eta ez, haurtzaroan garrantzitsua da, zera aurrak daukan bizipen bakarra, bai, baina gero aldenengo haurtzaroan esan nahi dut, baina haurtzaroan zehar beroiek garrantzitsua dira oraindik urtetan, bai. Eta giza estimuluak, bai,
bai, Koldo?
Bai, bai. Batean musika sartu zaitor denekien entzuten zen.
Faio tekniko bat izen da.
Bale, bale. Eta esaten nun, bai, gero bigarren zatian galdetzen zenian giza estimuloa zergati diren horren garrantzitsuak. Bai, ba, nola baite gu prez gatoz mundura giza estimuloen bila, oiei esker, bueno, lehenik eta behin, ba, lortzen dugulako jaiotzen garenean, gure beharrak gugeuk ezin ditugu, haze, orduan besteen beharra daukagu, orduan haiei arreta jartzea ezinbestekoa da, haien gandik lortzen dugulako, ba behar dugun guztia, bai, behar dugun berotasuna, behar dugun elikagaia, behar dugun arreta, orduan nolabait, ba, bueno, argi dago horra ikerketa asko, demostratu dute argi eta garbi nola giza estimuloekiko sentsibleak diren aurrak erabat, hasieratik, bai, orduan nolabait harreman hoiek ja garrantzitsua dira ja oso garai, oso hasierako garai hoietan, bai.
Eta gero, artikuluan bai, erreferentzia soziala eta sintonia emozionala aipatzen dituzu. Zer die bi kontzeptuen edo zer egiten dotzazu erreferentzia?
Bai, da kontua da nolabait oinarrian hartuta harremanaren bidez hasten garela eraikitzen geure pertsona, geure gu geu, bai, ze harreman hoiekin, ba, bueno, ba, hasten gara, balena aipatzen zenuten abidibide hori, pardela aldatzen ari zaigula, norbait hasten zaigula hor txorakeriak egiten, horria erritmo bat ikusten dugu, ez? Eta lehenengo egun batean bizipen hori, ba, isolatua izango balitz, ba, tira, isolatua izango litzateke eta listo, bai, baina denboraren poderioz errepikatzen denez, ba, nolabait aurraren bizipena egituratu egiten du, bai, eta lehenengo egitura hoiek, bai, errepikatzearen poderioz sortzen diren egitura hoiek, ba, hori da selfa edo, bai, harremanean azten dena. Eta orduan, harreman horietan badaude puntu batzuk oso garrantzitsua direnak, bai, lehenengoa edo oinarrizkoena izango litzateke erreferentzia, zuk esaten zuen hori, ez, erreferentzia soziala dala bestearen aurpegian begiratzea, ea besteak zer bizitzen ari duen egoera horretan, horrek niri ematen dit pista izugarria jakiteko ba, larritu behar nahi zen edo ez, bai, demagun horre igeriketan ikasten ari den aurra, flotadoreak indago piztinean amarekin, oaitarekin jolasten, talako batean aldendu egiten da inbat metro, arduratzen da, larritu egiten da, Bai, eta orduan begiratzen du, bilatzen du azkar batean amaren aurpegia, eta ikusten baldin badu ama lasai eta irrifarrearekin dagoela, ba horrek lasaitasuna emango dio, bai? Ikusten badu aldiz, ba erreferentzia egiterakoan ikusten badu larridura ere amaren aurpegian, ba orduan hortik berak egingo duen balorazioa ezberdina izango da.
Begiradek eta keinu ezberdinek, ba lehenko sei hilabete hauetan, umearen lehenko sei hilabete hauetan, kriston ba, garrantzia hartzen da, bezta?
Bai,
naiz eta, claro, naiz eta bai. Guk esen moni izan.
Bai, kontu askotan, bai, irakurtzen dela, ez, bai, aurraren nia bi urteren inguruan jau, agertu egiten da, bai, noski, bi urterekin badauka, zera, batasun handiagoa, eta baina urte batekin aur bat badaki bera dala eta bestea dala, bai, orduan hor badago ja aukera, ba ezberdinak garen enean, ba jakiteko, ba ezberdinak izan da, nik zugan egin dezakedala erreferentzia, zure begiratuz eta bilatu zure keinuak, bai, eta gero beste kontzeptu garrantzitsua be bai da, bestea korregulazioa nolabait, bai, ba zuk imaginatu jartzituzula sei urteko aur bat, la urteko aur batekin jolasten. Ba, ez berbalki, sei urteko aurrak ez berbalki ikusiko du, la urtekoak zer egin dezaken, ta zer ez. Bai, ez dira hitz egiten jarriko, ez hau ez du gorrela egingo hau, bai, bai, zati bat, bai, bai, baina beste zati handi bat ez berbala da, eta hor ere erregulatzen ikasten dugu, elkarrekin erregulatzen bata bestearen ekintzak, bai.
Eta gero, Koldo, gaur egun gizarteak eramaten dauen ritmoagatik edo gaur egun gizarte egituratuta dauen moduagatik askotan oztopuak bilatzen ditugu edo berbalak ez dien harreman honei garrantzia muterako orduan edo zeintzuk esango zinuke diela gaur egungo gizartea jartzen dituen oztopuak?
Bueno, ba, lehenik eta behin ez ba lan, gehiegizko lan karga, bai, eta nola helduak bizitzen dugun lan karga hori askotan estres handiarekin, orduan nahi eta nahi ez aurrek gure aurpegian begiratzen dute eta estresauta baldin bagaude, ba hortik haiei helduko zai gure egoera emozionalaren berri, bai, eta gero bestalde, bai, iruditzen zait batzutan oztopo handia direla pantaia korokorrean, bai, ze pantaia bai telebista, bai kontsola, bai ordenagailuak, askotan besteekin harremana ditugu edo telefonoa, be, bai, bez? Bai, beste batekin ditugu harremanak, baina bestearen aurpegia ikusi gabe, bestearen gorputza ikusi gabe, orduan horrek, ba, oztopo horrek, oztopo handia egiten dio gaitasun hauek garatzeari. Berez gae, gehienetan berez garatuko dira, bai? Baina badaude batzutan ba hobetu daitezkenak, bai? Trebatu daitezkenak eta orduan hoiek trebatuta ba harremana nolabait akonpasatuagoa joango da, bai? Alderdi ezberbal horretan akonpasatuagoak bagaude.
Oso ondoko detaia bukatzaldera ze gomendio emango zenieke gurasuei berbalak ez direne harreman haue bultzatzeko?
Bo, gomendia, ba, bueno, ez, ziurrenik egiten dituzten hainbat gauza egiten jarraitzea, bai, gauza horiek guztiak jarraitzea eta horretaz gozatzea, eta zi akaso egingo nukena galdera bezala edo, ba, urrengo batean gertuko elkarrekintza hoietan, elkarrekintza ezberbal hoietan daudenean, ba, jartzea behar bada arreta pizkat, aurrak nahi aldu jarraitu jolasten, aurrak kasu egiten aldit, zelan dago, bai, nolabait pizkat arreta gehiago, berez inkontzienteki jartzen dugu, eta ziurrenik ezer aldatzeko ez da izango, baina horrela nolabait, hor aurrean daukadan pertsona hori ezagutzeko alegin egiten badut, ba, behar bada are aberazgarriagoak izango dira elkarrekin zaoiek.
Oso ondo, Koldo, ba, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak irratsaioan, gure entzuluei, ba, komentau, ba, guztia idatzi eta bertan daukela, guraso.com webgunean, eta bizen jarraituko dugu elkar irakurtzen eta baita itzaiten.
Bale, ba, eskerrik asko zuei, aukera emateagatik eta animatzen ditut irakurle danak, ba, testuen inguruan komentarioak egitera, bai, hori elkarrekintzak egiten du aberazgarri ere partekatze hau. Beraz, horretan jarraituko dugu. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, ondo segi.
Gero arte, agur.
Eta guk aurrera ingo dugu musika pixkatekin, urrengo elkarrizketa lotu eta gure artean ba, hau komentatzeko, tarte bat hartuz. Diagarren zuten hemen gurasoak irratsaioan eta gure ondorengo balkarrizketa prest dauku telefonoan bestaldian, ez da izpe?
Bai, Mireiakin jarretuko dugu, kaixo Mireia?
Kaixo, atzaldeon.
Atzaldeon. Mireia Txatxilipurdiko lankidea dugu, bera Berramesten proiektu berriko kidea da, eta Berramesten proiektuan barruan, ba, beste egitasmo batzun artean, ba, aurren parte hartze prozesua aurrera eraman dauen kideetako bat.
Hori da.
Bueno, Mireia, parte hartzea, parte hartze terminoa oso ba, modan dagoen terminoa da, bai politikan, bai beste imat kontutan, baina aurren parte hartze igual, ba, gelitxu da albo atera, ez da?
Bai, azken finean Berramesten egitasmoarekin batera, ez, euskararen eta jolasaren erabilera kaleratzeaz gain aurren autonomia hori bultzatzia guro eta gu parte hartzia lan metodologi bezala sentiruten dugu, ez? Azken finean metodologia honen bitxartez, ba beraien aisialdia modu autonomoan antolatzen ikasteko, ez? Hori izango litzateke gure helburua. Eta hori, ba, azkenean bai da gisa, ez, oinarte beti parte hartzea, baina berez helduak ez gare aurrak entzuten ipintzen, ez, ez dugu baloretan eurak esandakoa. Eta horregaitik ba, Berramesten sortzen da, horrei bueltia emuteko.
Eta nola bultzatu leike aurren parte hartzea?
Berez, parte hartzia norabide biko ikasketa prozesu bat izango litzateke, ez? Hau da, parte hartuz ikasten da parte hartzen. Eta helduak horren eredu izan bigare. Orduen, lehen ez adoten moduen, egunerokotasunean aurrak entzuten eta esaten dutena baloratzen hasi biga, eta gainera, ba, parte hartze hori sustatuko duten ekintzak eta egoerak ahalbidetu behar ditugu.
Orduan, gurasuak be implikau biharreko parte izan biko lirateke, ez da?
Bai, beti esaten dugu, ez? Azken, umiak helduetaz ikasten dugu, ez? Helduetatik, orduen gu eredu izan biga. Eta gu gare parte hartze hori hasiera batean bultzatu bidunak, azkenean eurak ez da zelako itxuta. Orduen, goiet ekintzak euren iritzia eta euren nahiak betetzen dituzten ekintzak sortzen, ez?
Gero, Arrasaten, ikasko ikasturtean aurren parte hartzea bultzatzeko, ludoteka baten praktikan jartzen hasi zitzien, bertan ekintza ezberdinak zinuten, ze motatako ekintza bultzatu zinuten?
Ba, hori, Arrasaten Usaetxe ludotekan hasi gitzen, eta bertan, 32 urte bitarteko aurrekin, ideien zaparra dituriko parte hartze sistema bat sortu ginoen. Asamblea hori, osea ideien zaparra asamblea bat izango litzateke, eta bertan, ba, arauak, ludoteka barruen zeekintza ingo dien, edo zeekintza ez dien ingo, ba, adostu itzen ditugu, ez? Eta, ba, hori, asamblea batetatik, irten zan, Usaetxe plazan bertan, laberinto bat eta tirolina bat ipintzeko ideia. Karo, prozesu guzti hori aurrera eramateko, ba, aurrak parte hartu zauien, eurak adostu zauien ze material erabiliko zan, ze denbora tarte egongo zan, baimenak eskatzeko be, eurak bultzatu zauien gurasuekin berbaitxiana. Horren izan da, prozesu bat hasieratik bukarara aurra parte hartu zauienak, eta emaitza moduen, bazken finen, hilabete iraun zauen laberintua plazan bertan, eta, ba, hori, bazken finen, familia giro bat sortzea bideratu zauen, ze laberintuaren gauzatzean be, gurasoa parte hartu zauen, eta azken finen da, danon artien aurrera mandugun ekintza bat, ez?
Prozesu hau aurrera eramaterako orduan, espero zinutena baino, denpora geixa hau eramazagoela, ezta?
Bai, gu, ez da, iteldu hogaz itxuta, ideia badauko, eta ben gazkarri mida, eta tita, eta gara, aurrak ez daukiegu daukogun denboralidade hori, ez? Eta aurrak, ba, papatien konturatzen die, entzun itxen ditxugula, eta orduen, ba, motel hau doie, gero be, kontutan hartu bida, ludoteka baten erabiltzaileko purua egunero ez dala berdina. Orduen, ba, denboran poliki-poliki, denbora biozu gauzak itxeko, baina gero azken finean, helburua lortzen dozunean, merezi dauela, eh?
Bueno, ikusi da beraz, esperientzia honen bitxartez, ba, teoriatik praktikara posible dala. Segurazki ludotek eta askotan, egingo dan kontu bat, kasu honetan zeuek, modu sistematiko baten, kontutan hartzen, teoria praktikara eramanez, eta pauso bakoitza ondo aztertzen indozu, ez? Bai laberinto bat eraikitzea aurre eta gurasuekin elkarlanean, naiz beste ekintza batzuk egin dienak, ez?
Hori da, eta gero bezatia, nietako behintzat oso garrantzitsua dela aurrei esperantza faltzurik ezen mutia, ez? Eta aurrekin beti gu argiz ondo jokatu bihau eta egiz esan bihaki, ez? Ezken finien, ba, eurei esaten dotzasun nien, venga, ba, gurosuen, venga, plaza hontan zen gurosuein, eta azten bagare mugak ez botzeu esaten, ba, ekonomikoki, o, ba, imenak, o, beti gauzak argi esan mi jakie. Eurak be, hankak lurrien eukitzeko, eta, ba, posible dien gauzak inali izateko, ez? Eta ez erabiltzia parte hartzia, ba, karrik itz potolua galako, eta,
gurasua be, parte izango delako prozesu honetan, Mireia, ze gomendio edo zer esango zenioke guraso hauei, aurren parte hartzea bultzatze aldera?
Balen ezagutu den moduen, eredu izatia, poliki-poliki aurrei erabakiak hartzeko aukerak eskaintzia, eta bastagitza dide bezala, azte bukara kantolatzeko orduen, aurrei beraien iritzia zein den eskatzia, eta bestetik aisialdia, euren aisialdia antolatzeko orduan be, euren nahiak zeintzu dien kontutan eukitzia, ez? Talan poliki-poliki, ba, aurren autonomia bultzatuz.
Azkenean, beste hainbat elkarrizketetan, hemen irratxe honetan indituen beste hainbat elkarrizketetan be urten da, hori, umiak pertsona moduan ikustia, pertsona gai moduan ikustia, eta beraien hitza entzutia, bai, ez? Azken hor dago oinarrixa, eta hoxe, hori Arrasate aldian hori tendo zuenez, ba, noizia mehon goaz zuen gana, eta Berramesten proiektuai ba, elduko jau, dauzkan elduleko ezberdinetatik. Orduan, ba, entzungo gara, elkar, berriro, ben Mireia.
Bale, ba, eskerrik asko, eh?
Eskerrik asko zuei, eta beste bat arte.
Venga, ba.
Agur.
Agur.
Braulio Lehoiaren ile ordea. Braulio Lehoiak ezin zuen jasan uda hartan egiten zuen beroa.
Una izpea, ipin bagaren zuten?
Bai, berez, titireteroen ipuinak liburutik hartutako ipuina da, urtsintxa eskolak dalagutxi ataratako liburua, eta bertan sortzi historio, CD bat eta DVD bat aurkitu geike.
Egiz esan, itxura oso politxe dauka, nik esan esautzen liburu hau, aizpeak ekarri dozta, eta ba hori, azken aldizan Bizkaiko urtsintxa eskolak etaratzen den material guztian antzera, ba, itxura oso politxa eta edukiak bai ala moten da besta. Sortzi ipuin?
Sortzi ipuin, bi ipuin urtaro bako txeko, eta bertan ba, idazliak, izdazle ezagunak die, euskal kultur gintzan eta ezagunak dienak, eizen pare bat aipatzeagatik Miren Amuriza bat edo Paco Aristi beste bat, eta bertan ba, balio ezberdinak gordeta dauzkien historioak die, parekidetasuna, elkartasuna, kulturartekotasuna kontatzen dauzko bertan.
Honetaz gain, ba, titiriteroen ipuinak hau teknologia berri isetara begokitxu da, ezta? Eta ba, urreko ba, irratxaio baten ipatzen ginoan premia bereziak dituzten, bo, premia bereziak dano ditu, baina ba, entzun ezin daben jentia, ero ikusi ezin daben jentia bai egokitxuak, ez?
Oida, adibidez, CD bat dauko, bertan idatzitako historioak kontatzen ditunak, gero DVD bat bertan badau, eta DVD horretan adibidez, ba, ipuinak zeinu hizkuntzan kontatzen duzkue. Eta gainera, teknologia berri lotuta, ba, azken aldian modan dauen QR kodea eramaten dau ipuin bakotxak, eta honek balitxo dozku, ba, webgunean sartzeko, eta bertan ba, braileraz imprimatzeko aukera ditugu ipuinak.
Bor ikusten dugunez, inor bastertzen ez daben liburuxka bat, eta hoxe, ba, gure gaurko gomendio bera izango da, titiriteroren ipuinak Bizkaiko urtsintxa eskolak aterata, oindela gutxi, eta guk ba, gaur hemen eskuartean dokuna.
Bueno, eta baten batek uskuxatzea nahi badau liburue, webgunean aukera dauko, irubabikoitza urtsintxaeskola.org webgunean, baliabidea katalian, ba, bertan eskuragarri dauko.
Bestala piztien gantik babesteko, botaztuen inurriak. Eta zergatik ez diogu ilorde bat egiten Lehoiari, proposatu zuen armi armak. Hau zabali geratu zidren guztiak armi armak.
Bori, entzuten dugunez, entzuteko be politxak diren liburuak, ikusteko be bai, dauzkan ilustrazioak oso politxak, eta liburuak itxura oso oso ona daukaz. Boiz, eskerrik asko aizpea, hau ekartzearen gaurko honetan, eta honekin, ba, gure gaurko irratsaioa amaitzen joango gaz.
Zurde bat naiz arnazan ezake, baina jo egin.
Eta maitzeko ba, gaurko errepaso azkar bat aizpea. Goratu digun gaurko irratsaioan ba, bi elkarrizketa izan ditugula oinarri, ez? Alde batetik ba, Koldon Gilsanzen ba, artikulua.
Hori da, berak itzik gabeko harremanen inguruan berbaiten aukidugu. Eta bestalde, ba, Mireia bat, ba, aurren parte hartzean inguruan gako batzuk emonduzko.
Hori da, eta bi oinarri honetan, ba, ordu erdi pasau dugu, eta oitzen, ba, torren astean berriz hemen izango baz. Kasu honetan, ba, beste gairen bat eukiko dugu ba, zuekin kontatzeko, zuekin kontatzeko eta zuekin komentatzeko. Ba, bestik ez, eskerrik asko entzule horri izatearen, eta torren astean elkar entzungo bazelakoan, ba, agur bat.
Laster arte.
Parra señalatzen duten txuri ez naiz fio darain lokatzen.